United States keessatti faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfilee fudhataman keessaa tokko manneen barnootaa cufanii akka barattoonni sadarkaa adda addaa jiran mana ofii keessaa karaa marsaa intarneetii yookaan onlaayin baratan taasisuu ture. Barnoonni akkanaa eega jalqabee bubbulee jira. Sirni eebba barattootaas akkasuma meeshaalee intarneetii ammayyaa irratti daawwachuu qofaan gaggeessamaa jira. Deemsi barnootaa mana taa'anii fagootti hordofuu kun maal fakkaata? Jaalanneen barattoota sadii kanneen barana eebbifaman dubbistee jirti. Isheen jalqabaa Awwii Zalaalem Dastaa jedhamti. Kaaliforniyaa San Jose keessa ka jiru mana barnootaa sadarkaa lammataa Independent jedhamurraa eebbifamte.
Amma seenaa irratti seera maalii fi akkaataa itti barsiisanii kompiitara irratti barachuun ni qofa duwwaameti. Barsiisonnis rakkoo qabu turan. Kutaa keessa taa'anii barsiisu waggaama kana barsiisanii turan akkuma gaafa pilaatformiin isaa geeddarame kompiitara irratti barsiisuu jalqabanii isaan baay'eetti rakkate. Kanaaf amma ta'ee waan isaan barsiisan hin geeddarame.
Egaa barattoonni deemanii kutaa 12 fixuun biyya kanatti isa digirii caaludha jedhanii yaadu. Eebbi keessan baranaa ammoo akkasa durii galma guddaa keessatti namni harka isinii rukutee hin turre. Waan sitti dhaga'ame qaba?
Amma ta'ee natti dhaga'ameera. Wanti ta'eef naa galeera garuu biyyatti naladhee as dhufee waan konaa wajjiniin dadhabee amma kanan hojjatee dafqa isaanii natti fixanii akka giraajuweeshinii gaafa isteejii irra deemu arguu dhiisuudhaa fi baay'ee na gaddisiise. Garuu amma ta'ee geeddaruu dandeenyu jechuudhaan fudhadhe.
Wayyaa bitatanii kophee bitatanii ega eebbifamanii booda immoo lafa bashannanaa dhaqanii wanti akkasii jira. Inni kun jireenya koo keessatti hir'ateera ta'e yaadda?
Eeyyee amma ta'e nan yaada. Pilaaniin koo gaaqee maatii koo warrooma isteetii garabaa dubbisuu yaadeen ture garuu koronaadhee mallafee giraajuweeshiniidhaa fi wayyaan bitachuun hin jiru. Kun amma ta'e natti dhaga'ameera garuu. Yoon mana taa'ee dhukkubi kun irra darbaa kan jechuun lubbuu namaa amma ta'e seevii gochaa hin jira. Kanaaf wayitiinsa amma kana natti hin dhaga'amne.
Maatii firaa wajjiniin gammaduun gaafa dhukkubichi darbe jettee yaaddamoo kanumaan dhiifte?
Maatiin maa wajjin uummata irra deebine amma kana naa wajjin dadhabuun keessanii galatoomaa jechuun naka kaasuudhaa fi naa wajjin dadhabuudhaa fi galatoomaa malee. Galatannaadhaaf namni hundumtuu fiiling isaa adda adda waan inni yaadu waan inni itti dhaga'amu adda adda amma kanatti ati yoo gadduu dandeesse inni that's acceptable hin fudhatama maaliif amma kanatti dadhabdee waan graduating goonee fi waan hundumtuu experience gochuutti nama gaddisiisa garuu abdiin jira. Fiila fiitiitti immoo kana caalaa yoo argachuu dandeessa saalii ta'ee fi akka kan kooleejii jira jireenyatti waan gaarii nuti nutti dhufa saalii ta'ee fi abdiin gatinaa kolfaa gammadaa.
Gaazexaan ABC jedhamu seenaa milkaa'ina ishee kan maxxanse barattuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Firiidlii kataate Minnesotaarraa Intamaar Faahim Adam akka jettutti mana ofii keessatti barachuun rakkisaa turee jetti.
Hedduu jabaa ture. Amma fakkeenyaaf warra nuti kilaasii jajjabaa farachuu turre IB kilaas jennaan iskuulatti waan akkasii gahee qabnu baroonni kana hedduu jabaa ture nuti rakkina biraa waan nuufide za'aa feenetti iskuula kana ni goona za'aa feenetti lees ni dhiisna.
Barsiisonnis hin biraan jiran.
Waa hunda qobuma goonadha achi gubbaa godaan ja'an nuuf qataban nuti seennee za'aa feenellee bahuu ni dandeenya. Gargaarsa qabaachuun turre.
Jechuun yeroo barbaadan kompiitaricha bantanii hojjettu akkasa yeroo barsiisaan sin bira jiru jabaattanii hin hordoftanii
jechuun. So akkasitti gaagisee wanta kan hin galle illee egaa kophaa jira beekne mataan rukubee hiraarree akkasitti dabarsine kophaa kana.
Dhumarratti egaa eebbaaf qophooftanii eebbi gaaka akka durii miti kabiyya kana virtual jedhan san maaltu sitti dhaga'ama?
An bira dursa. Qalbiin na cabe sanumaan eeggachuu turan akkuma ijoollee kaanii dippiloomaa kiyya fudhadhee gammachuun isteejii san gubbaa gizeen deemu beekee saniin eeggachuu ture yingaa akkuma rabbiin jee koronaa kan dhufee nu baabaleesse qalbiin teenya nu cabde jechuudha. Maatiin teenya manatti hedduu lafa'an akka nuti qalbiin nu cabne bakka kanattis maatii galata isaaniin galchuuf fara.
Gaazexaan naannoo kee jiru ABC jedhamu seenaa keef milkaa'ina kee gabaaseera. maal jedhe barreesse?
Nama seenaa gaarii qabu madrasaa san keessatti takka filatanii irra katabanii dhiheessan jechuudha. Barana adada dhiheessan. Gizeen dura gizee imala gizeen agarinii gizeen ahimman waan guddaan seenamete. Hayyegaa waan nama xiqqaa kana jeetuma gaaffii naa dhiheessan katabee fi deebiseef. San booda dhihootana. Gizeen abiba raakoo barsiisaan tiyo takka naa katabdee. Seedduun sirraa gammadee akka nama gaarii ta'uuf deemtu. Seenaa ajaa'ibaa ganaa katabuuf deemta ganaa waan guguddaa seeggachuuf deema gaazexaa san dhageenaa jette gizeen jawaa maaluma haasooti jedhe qolmadhe. Feesbuuka kana gizeen bunu kunuun achi bubbaan istoorii qiyaas arkeen hedduun gammade.
Maal kan yabachuu barbaadde?
Ammata afurii baachilara qiyaa baayoolojii keessa. Gumeessan fudhadhee sanboota maastarii qiyyaafachuuf deema fiizishin asiistan ta'uuf. So kanaa fudhadhee jechuudha.
Yuunivarsiitii Oogisbarg irraa waggaa afur keessatti digirii jalqabaa lamaan eebbifamuusaa kan naa hime Boonsaa Kamaal akka caban okkolannaan jedheera.
Keemisiin laboratoorii qabaa manatti barachuun hedduu ulfaataa ture garuu akkasumatti viidiyoodhaan laallee akkasumatti labeellee akkasuma hojjechuu turre hedduu tiraanzeeshinii jajjabduu turte garuu akka cabanii hokkolanii jedhanii akkuma cabanii hokkollee barsiisonni illee akka duraan kilaasatti jabaatan san irraa gadi nu bu'anii lash jedhanii barumsa illee xiqqulaasisanii tumaan sa'aatii illee nu godhanii kagaafii itti gaafannu. Akkasumatti geessine kaadhiin ulfaata hedduu ulfaachuu ture garuu.
Fakkeenyaaf akkumati jette wanta keemistiriin barnootii adda addaa kan laaboraatoorii keessatti shaakalan jiru isa kana qaamaan ijaan dhandhee ammamitti milkooftan.
Milkiin isaa hedduu laafaadha. Maa jennaan waan harkaan hojjetantu irra namaa gala waan tuqee laaltee hojjetu irra namaa gala kan amma pirofeesariin afaan waan tokko osoo hin dubbanne laalee hojjetee nuti ammoo obsaaf goone viidiyoo malaallee. Deebii gaafiin nu gaafatan katabnee lab rippoortiitti erginaa jechuudha achi ilaaleen gireed nu godhee nu deebisa jechuudha. Hedduu ulfaata waan ofii bira teenye hafuura isaa kuunfannee argineef kalarri isaallee kompiitara yoo laatte yeroo garii nama harkaa badaa kalarri wal ta'uu malaa. Inni ulfaataa garuu akkasumatti bakka isaan ulfaatu illee jirri illee ilaalanii tuma hedduu nutti hin jabaanne akkasitti.
Ijoollee wajjiniin barattu wajjin gargar ba'uun kee daddummaan isaa maal?
Yeroo hedduun guruuppii qabnaayyuu kan ittiin waliin qo'annu kan ittiin agartii laayibraarii keessatti inni halkan naga sa'aatii lamaa sadii kan wajjin qo'annuti jira. Kophaa qo'achuun hedduu nama ulfaataa waan hin baratamini akka nama afaan haaraa barachuu jiruuti tiraanzeeshiniin tun jechuudha. Hedduu ulfaata takka takkaan laaltee wanta hin galiin ofumaa kennaa. Figure out godhan malee ijoollee hiriyaa ta'an akkasii akka duraanii wal gaafachuun wal gargaaruun sun waan hin jirreef hin ulfaatti kaatii. Garuu yoo fayyaan jiraatte martuu jiraatte akkasii.
Eebbi keessan baranaas adda ture kan yuunivarsiitii keessan attam ture meenatti.
Dirre ishee kusin deemu martuu manumatti taana arfatee jedhe malee homaa gammachuu sanii miti gammachuun silaa akka taatu bartee ani fakkeenyaaf faamilii kee keessaan namni wala barumsa kanarraa eebbifame anaa faamilii kenne keessaa iyyuu hedduu abbaan kiyya dheebuun qabaa hedduun itti gammadee ture hedduun arguu fedhellee waan. Uummanni argu waan namni argu waan gartee ijoolleen hiriyoon isaanii qaban ilmi kiyyas digirii naa fidee jedhee itti gammachuudhaan ka'ee ture ammoo suni bakki sun hin taane abbaa kiyya wajjin ani paarkii dhagee manumatti suuraa isuma waliin ka'ee medaaliyaa kan argaddee isuma waliin uffadhee inni ka'ee akkasitti waayee nu godhee akkasumatti manumatti godhanne malee wanni akkasii sun hin jirtu akka duraan itti barannetti aadaa haaraa nu seeni.
Madaalaa warra argatanii eebbifaman keessa jirtaa jechuu?
Madaaliyaa lama argaddee tokko fakkeenyaaf iskoolashiptii saddeetiin argaddeen sanneen naa kennantu jiraa tokko ammoo paabliik ispiikiin argaddee jechuu qabdi.
Maalii adda gara fuulduraatti?
Amma hojii argaddee jiraa hojii nan argaddee laaba teekinishanii argaddee asiin goggaa lama hojjaddee achi booda iskuul maddee guyyaa danqaba.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddu jiraa?
Faamiliin gartanii yookiin akkaawii barattoonni Oromoo bakka jiranitti abdii muratanii kun it's new challenge new face hedduu waan addunyaan itti yaadatamtu warri barana eebbifame akka abaasaatiitti hin fudhatina waan nama kaan hin nu adda nu godhee waan hedduutu uumame faamiliin keessan hin cabini agar tani barumsi wangari da na hetu hetu jolente namo barumsa jabatani jolene itu fufa jabat da wal birjiranna wal kabanna folanjira
kesumota ko harra galate faccha kannen barakuma lama abdigdam sadar kabar nota daddarra ebifa mammar baga gammadan injer anjal negamadati nagati